ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
วันศุกร์วันเสาร์ที่22เมษายนเป็นวันที่กว่า190ประเทศซึ่งรวมถึงสหรัฐด้วยฉลองโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกหรือ Earth Day ซึ่งเป็นวันเพื่อการคิดคำนึงถึงผลกระทบที่มนุษย์มีต่อโลกและเพื่อแสดงและยืนยันความสนับสนุนของเราเรื่องการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมEarth Day วันแรกจัดขึ้นในฐานะโอกาสเพื่อการสอนโดยเป็นวันเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมผู้ก่อตั้ง Earth Day คืออดีตวุฒิสมาชิกเกลอร์ดเนลสันของสหรัฐนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่พอใจเรื่องการขาดการตอบสนองทางการเมืองต่อความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงทั่วประเทศและกล่าวว่าตนเชื่อว่าสิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้มีกระแสความสนใจอย่างท่วมท้นจากคนรุ่นใหม่เรื่องการหยุดยั้งหายนะด้านสิ่งแวดล้อมคือการนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนและน่าสนใจและทุกมหาวิทยาลัยควรจัดเวลา1วันในแต่ละปีการศึกษาที่เป็นวันเดียวกันทั่วประเทศเพื่อให้การสอนเรื่องนี้แผนการของวุฒิสมาชิกเนลสันเป็นผลสำเร็จมีคนกว่า20ล้านคนเข้าร่วมกิจกรรมการสอนในวัน Earth Day วันแรกเมื่อวันที่22เมษายนปี2513และจากจุดนั้นขบวนการดังกล่าวก็เติบโตด้วยตนเองและมีพลังขับเคลื่อนโดยไม่ต้องอาศัยองค์กรกลางใดๆในปัจจุบันนี้เรายังคงสืบสานประเพณีของ Earth Day วันแรกเพราะการให้การศึกษาเป็นรากฐานของความก้าวหน้าแนวคิดของ Earth Day ปีนี้คือความรู้ความเข้าใจเรื่องสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมประชาชนที่เข้าใจความสำคัญของปัญหาเรื่องนี้เป็นอย่างดีรวมถึงผลกระทบที่จะมีต่อชีวิตของเราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงแม้จะเพียงเล็กน้อยเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลต่อการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนหรือแม้กระทั่งอาจมีผลต่อนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเช่นการเลือกสินค้าที่ปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและเลือกทำธุรกิจกับผู้ผลิตและผู้ค้าที่มีความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นต้นคนเหล่านี้จะสามารถช่วยเร่งนวัตกรรมเทคโนโลยีและการสร้างงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นได้เมื่อวันที่22เมษายน2513ในคำปราศัยเนื่องในโอกาส Earth Day วันแรกวุฒิสมาชิกเนลสันกล่าวว่าเป้าหมายของเราคือสภาพแวดล้อมของความเหมาะสมคุณภาพและการเคารพซึ่งกันและกันของมวลมนุษย์และของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเป้าหมายของเราคือการมีสภาพแวดล้อมในลักษณะที่เหมาะสมในความหมายทั้งในทางลึกและในวงกว้างที่สุดในปัจจุบันคำพูดเหล่านี้ยังคงสะท้อนให้เห็นได้อย่างแข็งขันเหมือนเมื่อ47ปีที่แล้วแล้วเราก็มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเป้าหมายรวมทั้งแนวคิดเหล่านี้ไปทั่วประเทศรวมทั้งทั่วโลกด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิท
และผมจำเริญตันสมบุญ
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับสำหรับวันเสาร์ที่22เมษายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยในช่วงข่าววันนี้นะครับเราจะมีรายงานเกี่ยวกับนโยบายภาษีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมประกาศร่วมกับแนวทางเศรษฐกิจอื่นๆรวมทั้งความคืบหน้าจากกรุงปารีสหลังเหตุการณ์คนร้ายยิงตำรวจ1นายเสียชีวิตที่ถนนชองเอลิเซ่ช่วงสาระน่ารู้วันนี้จะไปกันที่ประเทศนิวซีแลนด์และเรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนของแผ่นเปลือกโลกกันช่วงบันเทิงนะครับแน่นอนว่าเราจะมีการทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านั้นและผมกับคุณจำเริญจะคุยภาพยนตร์เรื่อง Colossal นำแสดงโดยแอนแฮทเธอเวย์อย่าลืมติดตามครับครับคุณเจริญเริ่มข่าววันนี้ด้วยเรื่องจากกรุงวอชิงตันดีไหมครับ
ครับเป็นมาตรการหรือว่าความเคลื่อนไหวใหม่ในฝ่ายของประธานาธิบดีทรัมป์คุณรัฐพลวันที่ชาวอเมริกันต้องยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้ส่วนบุคคลเนี่ยคือ15เมษาแต่ปีนี้15เมษาเนี่ยตรงกับวันเสาร์ไม่งั้นวันจริงๆเขาก็เลื่อนให้มาอีก2วันคือ18เมษาเมื่อวันอังคารวันนี้คือขณะที่รายงานนี้วันศุกร์ที่21เมษาประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารฉบับใหม่สั่งให้กระทรวงการคลังสหรัฐทำการทบทวนกฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์สำคัญในเรื่องของภาษีนะครับซึ่งนำมาใช้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วในความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ในการหาเสียงเลือกตั้งว่าจะออกกฎหมายปฏิรูประบบภาษีเพื่อจะลดภาระด้านภาษีให้กับคนอเมริกันอันนั้นเป็นคำสั่งอันหนึ่งอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้เซ็นบันทึก2ฉบับสั่งให้กระทรวงการคลังทบทวนกฎหมายซึ่งออกมาในช่วงปี2010นะครับเป็นกฎหมายที่มุ่งที่จะควบคุมการทำงานของสถาบันการเงินในสหรัฐ
ครับ
ซึ่งชื่อว่ารัฐบัญญัติ Dodd-Frank นะครับซึ่งกฎหมายอันนี้เนี่ยทางกลุ่มธนาคารสถาบันการเงินแล้วก็บริษัทประกันเนี่ยร้องอุทธรณ์หรือว่าบ่นว่ามาเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจของตนกฎหมายDodd-Frankที่ว่านี้นะครับซึ่งเป็นเป้าของการทบทวนตามคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมุ่งที่จะป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตด้านการเงินในสหรัฐเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี 2007-2009 โดยมอบอำนาจให้กับสถาบันกำกับควบคุมหรือว่าหน่วยงานกำกับควบคุมด้านการเงินของสหรัฐเนี่ยให้ระบุความเสี่ยงที่มีมากเกินไปในสถาบันการเงินในธนาคารหรือว่าในระบบการเงินของสหรัฐ
อ
ย่างไรก็ตามอันนี้ก็เป็นเป้าหมายของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับที่จะอันที่1ก็คือว่าทบทวนเรื่องของกฎเกณฑ์เรื่องภาษีและอันที่2ก็คืออยากจะผ่อนคลายการกำกับควบคุมการทำธุรกิจของสถาบันการเงินในส่วนของสส.พอลไรอันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเนี่ยก็กล่าวเมื่อต้นสัปดาห์นี้บอกว่าคาดว่าร่างกฎหมายที่จะปฏิรูประบบภาษีในสหรัฐเนี่ยฉบับแรกเนี่ยจึงจะมีการปฏิรูประบบภาษีครั้งแรกในรอบหลายสิบปีเนี่ยอาจจะพร้อมให้พิจารณาในสภาได้ในช่วงปลายปีนี้ครับ
ครับจากกรุงวอชิงตันมาที่กรุงปารีสบ้างครับภายหลังจากเหตุการณ์คนร้ายยิงตำรวจที่ถนนชองเอลิเซ่เสียชีวิตเจ้าหน้าที่พบจดหมายที่เขียนด้วยลายมือซึ่งสรรเสริญกลุ่มรัฐอิสลาม ISใกล้ศพของคนร้ายที่ถูกยิงเสียชีวิตนะครับอัยการฟรองซัวโมลิงได้ระบุตัวว่าผู้ที่ก่อเหตุครั้งนี้เป็นชายที่ชื่อว่าคาริมชูฟรีวัย39ปีซึ่งตำรวจเนี่ยอยู่ในชื่อรายชื่อเนี่ยอยู่ในบันทึกของตำรวจว่าอาจจะมีสิ่งที่ต้องสงสัยเกี่ยวกับชายคนนี้นะครับตำรวจเคยจับตัวนายชูฟรีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าถูกบังคับให้ปล่อยตัวเพราะว่าตามกฎหมายแล้วถ้าไม่มีหลักฐานเพียงพอเนี่ยไม่สามารถควบคุมตัวชายผู้นี้ไว้ต่อไปได้นะครับกลุ่มรัฐอิสลาม IS ซึ่งอ้างความรับผิดชอบในเหตุการณ์ครั้งนี้กล่าวผ่านสื่อของตนนะครับโดยเรียกนายชูฟรีว่านายอบู ยูเซฟเดอะเบลเจียนและบอกว่าเป็นนักรบผู้หนึ่งของกลุ่มรัฐอิสลามและสื่อของฝรั่งเศสนะครับได้รายงานว่าชายผู้นี้เคยถูกตำรวจจับเมื่อหลายปีก่อนเพราะว่าเคยทำร้ายเจ้าหน้าที่นะครับจะโดยยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อหลายปีก่อนส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็ทำนายนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เนี่ยจะมีผลไม่มากก็น้อยต่อการเลือกตั้งฝรั่งเศสที่จะมีขึ้นสุดสัปดาห์นี้นะครับ
ครับ
และตัวเก่งผู้หนึ่งของการเลือกตั้งฝรั่งเศสก็คือมารีนลาเพงเป็นตัวแทนจากพรรคขวาจัดของฝรั่งเศสได้กล่าววันศุกร์นะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยทำให้เธอคิดว่าควรจะนำมาตรการที่เข้มงวดต่างๆมาใช้เรื่องการควบคุมคนเข้าเมืองและควรจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สามารถส่งคนต่างชาติกลับหากว่าคนเหล่านั้นมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อด้านข่าวกรองของรัฐบาลนะครับเลอแพงนี้เป็นคนเดียวที่เป็นตัวแทนของพรรคใหญ่ในฝรั่งเศสที่เคยออกมาสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีที่แล้วครับคุณจำเริญ
ครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของความสูญเสียเช่นกันแต่เป็นความสูญเสียของกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS อันนี้ตามการเผยแพร่ข้อมูลหรือคำแถลงของกองบัญชาการภาคพื้นตะวันออกกลางแล้วก็เอเชียกลางของสหรัฐหรือที่เรียกว่า US Central Command นะครับวันนี้เนี่ยโฆษกของกองบัญชาการภาคพื้นตะวันออกกลางแล้วก็เอเชียกลางสหรัฐเนี่ยออกมาแถลงว่าหัวหน้ากลุ่มก่อการร้ายคนสำคัญของกลุ่ม IS ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือว่าเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของนายอบูบักคาอัลบักดาดีผู้นำกลุ่ม IS เนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับในต้นเดือนนี้จากฝีมือของหน่วยทหารของสหรัฐในซีเรียทำไมคนนี้ถึงสำคัญในสายตาหรือในความหมายของกองบัญชาการทหารของสหรัฐเขาบอกว่าบุคคลผู้นี้นะครับที่ชื่อนายอับดุลรักมอนอุสเบกิเป็นผู้รับผิดชอบหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีที่ไนท์คลับในนครอิสตันบูลของตุรกีเมื่อตอนปีใหม่นะครับแล้วก็คนนี้นี่นะครับเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องหลายอย่างอย่างเช่นว่าการเคลื่อนย้ายเงินทุนสนับสนุนการทำงานของกลุ่ม IS รวมทั้งการเคลื่อนย้ายหรือว่าส่งตัวนักรบต่างชาติหรือ Foreign Fighter ต่างๆเป็นต้นอย่างไรก็ตามนายอับดุลรักมอนอุสเบกิซึ่งเป็นผู้นำระดับสูงคนหนึ่งของกลุ่ม IS ผู้นี้เป็นเชื่อว่าเป็นพลเมืองของอุซเบกิสถานครับคุณรัฐพงศ
์ครับมาฟังข่าวเศรษฐกิจกันบ้างนะครับบริษัท Exxon Mobil บอกว่าจะไม่ได้รับคือรัฐบาลอเมริกันตัดสินใจที่จะไม่ผ่อนผันให้บริษัทอเมริกันหลายรายรวมทั้ง Exxon Mobil บริษัทน้ำมันใหญ่ของสหรัฐที่ต้องการไปสำรวจแหล่งพลังงานในดินแดนของรัสเซียที่สหรัฐเนี่ยใช้มาตรการลงโทษห้ามบริษัทอเมริกันเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับคำแถลงนี้มาจากรัฐมนตรีคลังสหรัฐสตีฟมานูชินโดยรัฐมนตรีคลังได้กล่าวว่าหลังจากที่ปรึกษากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วเนี่ยเห็นว่าไม่ควรที่จะผ่อนผันให้บริษัท Exxon Mobil และบริษัทอื่นๆเนี่ยเข้าไปสำรวจน้ำมันในทะเลดำซึ่งเป็นดินแดนที่สหรัฐใช้มาตรการลงโทษอยู่นะครับเป็นที่ทราบกันดีครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐคนปัจจุบัน Rex Tillerson นั้นเคยเป็น CEO ของ Exxon Mobil ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับขณะนี้โฆษกของบริษัทบอกว่าไม่ขอแสดงความคิดเห็นใดๆในเรื่องนี้ครับคุณดำเนิน
ครับส่งท้ายด้วยเรื่องเป็นการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่อาจจะมีประโยชน์ต่อมนุษย์คุณรัฐพลเคยได้ยินใช่ไหมบอกคนเราเนี่ยขาดน้ำอยู่ได้3วันขาดอากาศอยู่ได้3นาที
ครับ
นะฮะนักวิทยาศาสตร์ตอนนี้กำลังตื่นเต้นเพราะว่าได้พบว่าสัตว์ตระกูลหนูหรือตระกูลกัดแทะที่เรียกว่าโรเดนชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ใต้ดินในทะเลสาบในทางตะวันออกของทวีปแอฟริกามีชื่อเรียกภาษาฝรั่งว่า neck mole rat ซึ่งดูแล้วนะครับผมเข้าไปดูรูปใน Google แล้วเนี่ยก็เป็นตัวคล้ายๆหนูมีฟันหน้า2ฟันแหลมๆเหมือนกับฟันกระต่ายยื่นออกมาตัวไม่มีขนแล้วก็สีผิวหนังสีชมพูนะครับเป็นสัตว์ที่ตระกูลกัดแทะแล้วก็อยู่ใต้ดินนักวิทยาศาสตร์พบว่าสัตว์เนี่ยตระกูลนี้หรือพันธุ์นี้เนี่ยที่เรียกว่า Naked Mole Rat เนี่ยสามารถอยู่รอดได้โดยไม่มีอากาศหายใจ ได้นานถึง18นาทีนะครับหรือว่าถ้าอยู่ในสภาพที่มีออกซิเจนต่ำเนี่ยจะอยู่รอดได้ถึง5ชั่วโมงเหตุผลที่นักวิจัยตื่นเต้นในเรื่องนี้ก็เพราะว่าค้นพบว่าสัตว์ตระกูลหนูกัดแทะที่ว่านี้นะครับสามารถที่จะใช้พลังงานด้วยการสันดาบน้ำตาลฟรุกโตสแทนที่จะใช้กลูโคสนะครับการใช้พลังงานหรือการสันดาบฟรุกโตสเนี่ยปกติเนี่ยเป็นวิธีที่พืชใช้กันไม่เคยพบมาก่อนในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่นี้เมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบกลไกตรงนี้เนี่ยที่ทำให้สัตว์ตระกูลหนูกัดแทะที่เรียกว่า Naked Mole Rat เนี่ยสามารถอยู่ได้โดยไม่มีออกซิเจนได้ถึง18นาทีเนี่ยแม่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเพราะว่าถ้าเรียนรู้กลไกนี้ได้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้นะครับที่ขาดออกซิเจนเพราะว่าหัวใจวายไม่ได้ทำงานหรือว่าโลหิตไม่ไปหล่อเลี้ยงสมองแล้วก็ต้องเกิดอาการสมองตายก็คาดว่าอันนี้ถ้าเข้าใจกระบวนการนี้จะเป็นประโยชน์ในด้านการแพทย์สำหรับมนุษย์ได
้ครับน่าสนใจมากครับอยู่ได้ถึง18นาที
18นาทีไม่มีออกซิเจนครับ
ครับเอาละครับจะพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีสาระน่ารู้อื่นๆรออยู่ครับครับมีข้อมูลใหม่ที่ชี้นะครับว่าเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์นั้นได้เคลื่อนเข้าไปใกล้กับเกาะเหนือหลายเมตรในช่วงเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง 7.8 นะครับซึ่งเกิดขึ้นใกล้กับเมืองท่องเที่ยวไคคูราเมื่อปลายปีที่แล้วติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
ข้อมูลใหม่ที่ว่านี้รวมถึงภาพเรดาร์จากดาวเทียมซึ่งแสดงเห็นว่าพื้นที่หลายจุดในเกาะใต้ในนิวซีแลนด์ได้เคลื่อนตัวเข้าไปใกล้กับเกาะเหนือมากขึ้นอีกกว่า5เมตรและบางจุดเคลื่อนเข้าไปใกล้ถึงเกือบ8เมตรค่ะข้อมูลอื่นๆที่ใช้ประกอบยังมาจากการสังเกตการภาคพื้นดินและรายงานวิเคราะห์พื้นที่แนวชายฝั่งโดย GNS หน่วยงานวิจัยของรัฐบาลนิวซีแลนด์ผู้สื่อข่าว VOA ที่ซิดนีย์รายงานว่าแรงสะเทือนครั้งนั้นยังทำให้เกิดการแยกของพื้นดินยาวเกือบ200เมตรอีกด้วยค่ะหน่วยงานวิจัย GNS ได้ตีพิมพ์รายงาน10ชิ้นแรกเกี่ยวกับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ครั้งนั้นซึ่งเกิดในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วในวารสาร Science ค่ะมีคนเสียชีวิต2รายในเหตุแผ่นดินไหวที่มีความแรง Magnitude 7.8 และเมืองไคคูราแหล่งท่องเที่ยวถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเพราะเกิดเหตุดินถล่มเอียนแฮมลิงหัวหน้าผู้ร่างรายงานผลการวิจัยกล่าวว่าการเคลื่อนตัวของพื้นโลกในนิวซีแลนด์เกิดขึ้นจากแรงสะเทือนใต้โลกที่รุนแรงซึ่งได้ดึงพื้นโลกไปในหลายทิศทางด้วยกัน
คล้ายๆ like a sharing you get the two sides of the fault zone move in opposite direction and so that's what we see is that parts of the inland Kaikoura up to Cape Campbell have gone to the northeast and then
ก็กล่าวว่าเหตุแผ่นดินไหวครั้งนั้นเหมือนกับการออกแรงดึงจาก2ทิศเปลือกโลก2ฝากของบริเวณรอยต่อเคลื่อนตัวไปทางตรงกันข้ามกันทำให้พื้นที่หลายจุดในเกาะใต้จากเมืองไคคูราไปจนถึงเคปแคมเบลในเกาะใต้เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและบางพื้นที่ทางใต้ได้เคลื่อนตัวไปในทางทิศตรงกันข้ามค่ะแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงหนนั้นเกิดขึ้นทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองไครสต์เชิร์ชและสามารถรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้ที่กรุงเวลลิงตันเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ที่อยู่บนเกาะเหนือห่างออกไป200กิโลเมตรค่ะเมืองไครสต์เชิร์ชยังอยู่ระหว่างการฟื้นตัวจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อ6ปีที่แล้วนะคะซึ่งหนนั้นมีคนเสียชีวิตถึง185คนและสร้างความเสียหายรุนแรงให้แก่ตัวเมืองค่ะประเทศนิวซีแลนด์ตั้งอยู่บนรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกออสเตรเลียและแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวงแหวนแห่งไฟโดยในแต่ละปีนิวซีแลนด์ต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวสูงถึง 15,000 ครั้งแต่ว่ามีเพียง150ครั้งเท่านั้นที่แรงสะเทือนรุนแรงพอที่จะรู้สึกได้ค่ะรายงานผลการศึกษาของ GNS หน่วยงานวิจัยของรัฐบาลนิวซีแลนด์นี้ได้รวมเอางานเขียนของนักวิจัย29คนจาก11สถาบันระดับชาติและระดับนานาชาติรวมทั้งองค์การสำรวจอวกาศแห่งสหรัฐหรือ NASA และมหาวิทยาลัยลีดส์ในอังกฤษค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและคุณจำเริญครับเห็นว่ามีข่าวคราวจากวงการการศึกษามาฝากด้วยใช่ไหมครับ
ครับในวันที่3พฤษภาคมนี้นะครับ VOA จะร่วมกับมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันที่กรุงวอชิงตันจัดการเสวนาด้านการศึกษาที่มีหัวข้อว่า Education Destination USA ซึ่งโอกาสนี้ก็จะเป็นโอกาสที่มีการถามตอบนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านวงการศึกษาเกี่ยวกับการมาศึกษาต่อในสหรัฐ VOA ทุกภาคภาษารวมทั้งภาคภาษาไทยเนี่ยก็มีแผนที่จะเชื้อเชิญคำถามจากผู้ที่สนใจที่จะฝากคำถามมาเผื่อที่เราจะไปพยายามแสวงหาคำตอบให้ได้คุณรัฐพลอ่อนสนิทตอนนี้นั่งอยู่คู่กับผมในห้องส่งผู้ที่สนใจอยากจะฝากคำถามนี่จะทำยังไงได
้ครับสามารถส่งคลิปวิดีโอคือต้องถ่ายรูปตัวเองพูดถามคำถามที่ตนเองอยาก
ภาษาภาษาอะไร
ภาษาไทยครับ
okay.
ภาษาที่ถนัดบางคนอาจจะชอบพูดภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้ส่งมาที่อินบ็อกซ์ของเราบน Facebook VOA ไทยเหมือนเวลาส่งเมสเซจหาเพื่อนถ่ายคลิปแล้วก็ส่งมาความยาวไม่ต้องมากขอให้สั้นและได้ใจความนะครับ
ถามคำถามให้ชัดเจน
ใช่ครับอีกช่องทางหนึ่งคืออีเมลส่งมาที่ thai@voanews.com
อีกที
thai@voanews.com
โอเค
ส่งมาคำถามของท่านจะช่วยทำให้พวกเราทราบถึงสิ่งที่คนฟังของเราอยากรู้มีภาคภาษาอาหรับเขาทำมาแล้วมีผู้ตอบมากมายตัวอย่างเช่นสำหรับคนที่อาจจะนึกตัวอย่างว่าจะถามอะไรดีนะครับมีผู้ฟังที่ตอนออกกลางถามว่าขณะนี้เนี่ยเป็นวิศวกรโยธาอยู
่
และอยากมาเรียนด้านการจัดการเกี่ยวกับบรรเทาสาธารณภัยปริญญาโททำอย่างไรถึงจะได้ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐ
เ
ป็นต้น okay. นะครับ
โอเคก็คือคำถามนี่ก็คือแล้วแต่พื้นเพความสนใจของแต่ละคน
ใช่ครับ
อาจจะบางคำถามถ้าโชคดีหรือว่ามีโอกาสก็อาจจะถูกนำไปแสดงหรือว่าไปพูดง่ายไปฉายหรือไปแสดงในการประชุมเสวนาครั้งนั้นแล้วเขาก็ตอบ
ครับแล้วผมจะจัดของที่ระลึกสำหรับผู้ที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยการส่งคลิปนะครับมาที่ inbox ที่ Facebook ของเราหรืออีเมล thai@voanews.com
โอเคแล้วเราจะติดต่อกลับไปแล้วก็จะส่งของที่ระลึกกลับไปให้
ครับผม
โอเคเอาก็รีบส่งมานะครับเพราะว่าการเสวนาครั้งนี้ก็กำลังจะมีขึ้นในวันที่3พฤษภาคมมีเวลาอีกไม่มากเท่าไหร่ครับ
ครับย้ำอีกทีนะครับส่งมาได้ทางคลิปถ่ายรูปตัวเองถ่ายวิดีโอสั้นๆของตัวเองถามคำถามและส่งมาที่อินบ็อกซ์ของเราหรืออีเมล thai@voanews.com พักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงบันเทิงกันเช่นเคยครับเริ่มต้นช่วงบันเทิงด้วยภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับ
ครับสุดสัปดาห์ของเทศกาลอีสเตอร์ในสหรัฐนะครับภาพยนตร์เรื่องเดียวที่เป็นข่าวและก็เข้าฉายในเมืองไทยพร้อมกันไปด้วยคือ The Fate of the Furious หรือที่เรียกกันว่า Fast and Furious 8นั่นเองและ Going in Style เรื่องของ3ชายวัยเกษียณที่ต้องสิ้นเนื้อประดาตัวจากเงินบำนาญเพราะว่าธนาคารที่ช่อฉนและหันมาแก้แค้นด้วยการปล้นธนาคารลงมายืนรอตรงตำแหน่งที่5ก่อนที่จะจากไปอย่างเงียบๆครับ
Seeing an overdrawn balance in your daily checking.
Yeah, my mortgage payment tripled.
I've disclosed the possibility of a rate hike during your refi. Do you remember that?
No Semtex Steel has frozen all pension payments.
No I'm thinking of robbing a bank.
I'm thinking about ส่วนที่4ก็ขยับลงมาจากที่3เช่นกันนะครับและเป็นแอนิเมชั่น1ใน2เรื่องที่ติดอันดับช่วงสุดสัปดาห์เกี่ยวกับเหล่าสเมิร์ฟผู้ออกตามหาหมู่บ้านลับของชาวสเมิร์ฟที่สูญหายไปในป่าใหญ่ต้องห้ามใน Smurfs The Lost Village ครับ
Is this safe? We're not in Smurf Village anymore.
Wow, wow, wow.
The Lost Smurf Village. It's time to take a road trip.
สำหรับที่3นั้นยังสามารถอาศัยมนต์เสน่ห์จากเสียงเพลงและเนื้อเรื่องน่าประทับใจจากนิยายคลาสสิกของดิสนีย์กำรายได้ไปแล้วถึงเกือบ455ล้านดอลลาร์ในระหว่าง5สัปดาห์ที่ออกฉายในสหรัฐนะครับ Beauty and the Beast ครับ
Papa
Belle you must leave here this castle is alive
Who's there
Do you wish to take your father's place
Come into the light
Show me the girl.
สำหรับที่2นั้นจำใจต้องเปิดทางให้หนังใหม่เข้ากลุ่มตำแหน่งแทนคือ The Boss Baby Animation เรื่องที่2ของช่วงสุดสัปดาห์เกี่ยวกับบอสในคราบเด็กทารกซึ่งถูกสำนักงานใหญ่ส่งตัวมาให้แฝงตัวเข้าทำงานในภารกิจลับเพื่อช่วยปกป้องความน่ารักน่าเอ็นดูของเด็กทารกไม่ให้ถูกแย่งชิงไป
You got the right baby for this job. I know how important this mission is to the company.
Mission? You can talk!
Ah! Poop duty! Ah! I've got to deal with the KID.
Who are you?
I'm on a mission. There's not enough
love. และอันดับหนึ่งซึ่งเข้ามาอย่างปึงปังนำทีมงานของ Fast and Furious หน้าเดิมแต่มีเพิ่มเติมคือ Charlize Theron เข้ามาในบทของทรชนสาวผู้หลอกล่อ Vince Diesel ตัวเอกของเรื่องคนหนึ่งให้จำใจต้องทรยศต่อทีมงานด้วยเหตุผลส่วนตัวซึ่งยากที่จะเข้าใจใน The Fate of the Furious ครับ
Dominic Toretto just went rogue
You're gonna turn your back on family?
I know it looks bad. Don't give up on him so easy.
You've only got one chance.
The Fate of the Furious หรือ Fast 8แม้จะเปิดตัวในสหรัฐด้วยเครื่องยนต์พลังเทอร์โบและน้ำมันออกเทนสูงก็ตามแต่รายได้ไม่ค่อยเท่าไหร่นักคือราว99ล้านดอลลาร์และต่ำกว่ารายได้เปิดตัวของ Fast 7ที่141ล้านดอลลาร์นะครับถึงแม้ว่ารายได้ซึ่งติดพาดหัวตัวใหญ่จะเป็นรายได้รวมทั่วโลกที่532ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์แรกที่ออกวิ่งชนครับ
ครับ Fate of Furious นี่แรงจริงๆ นะครับ
ผู้คนตั้งตารอดูกันครับ
ไม่รู้ว่าหนังที่เราจะพูดถึงวันนี้เนี่ย Colossal
ครับ
จะแทรกตัวได้มากน้อย
ไม่แรงไม่แรงเหมือน The Furious ภาค7แน่นอนแล้วก็เป็นหนังที่โอกาสจะอยู่พูดถึงกล่าวถึงก็อาจจะน้อยนะครับอาจจะไม่ติด5อันดับในสัปดาห์หน้าด้วยซ้ำไปแล้วก็อาจจะไม่มีโอกาสเข้าไปฉายเมืองไทยแต่ว่าอาจจะมีให้เห็นได้ด้วยรูปแบบอื่นเป็นหนังเกี่ยวกับอะไร Colossal แม้ชื่อน่ากลัวความใหญ่มหึมามโหฬารเป็นหนังยิ่งเป็นหนังแนวโรแมนติกคอมเมดี้นะครับแต่มีสอดแทรกแง่มุมที่เป็นไซไฟเข้ามานิดหนึ่งเนื้อเรื่องไม่มีอะไรที่น่าสนใจคือดาราแสดงนำฝ่ายหญิงคือแอนแฮทเทเวย์เล่นเป็นสาวขี้เมาไม่รับผิดชอบอยู่ในเมืองใหญ่นครนิวยอร์กถูกแฟนผู้ชายแฟนชายที่มีอยู่ด้วยกันที่อยู่ด้วยกันเทหรือว่าทิ้งดั้ม ก็เลยกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดของตนในต่างเมืองต่างจังหวัดก็ไปเจอไม่ถึงก็ว่าเป็นแฟนเก่าไปเจอเพื่อนเก่าสมัยโรงเรียนอนุบาลที่แบบว่าก็แอบชอบกันอยู่แล้วก็เพื่อนเก่าฝ่ายชายเนี่ยซึ่งนำแสดงโดยเจสันซูเดคิสเนี่ยเขาพอดีเป็นเจ้าของบาร์เหล้าอยู่เขาก็ให้เสนองานให้ทำเป็นเวเตอร์เป็นบาร์เทนเดอร์นะเป็นพนักงานเสิร์ฟ
ครับ
ถ้าเรื่องมันดำเนินไปแบบนี้มันเป็นเรื่องของรักสามเศร้าระหว่างแฟนเก่าของแอนแฮทเทเวย์ที่ตามง้อคืนดีระหว่างแอนแฮทเทเวย์ซึ่งก็สองจิตสองใจแล้วก็ระหว่างเจสันซูเดคิสซึ่งเป็นเพื่อนชายสมัยเรียนหนังสือแล้วก็อยากจะกลับเข้ามากลุ่มหัวใจแอนแฮทเทเวย์เรื่องมันไม่มีอะไรเป็นเรื่องของความสัมพันธ์สามเศร้าซึ่งถ้าเผื่อว่าเขาไม่มีการเขียนบทหรือว่าสอดแทรกให้มีตัวสัตว์ประหลาดสองตัวเข้ามาถล่มทลายกรุงโซลมันก็ไม่มีความแหวกแนวแตกต่างพอดีคนเขียนบทเนี่ยก็จับตัวก็อดซิลล่ากับตัวหุ่นยักษ์เหมือนกับทรานส์ฟอร์เมอร์เนี่ยมาให้ถล่มทลายกรุงโซลปรากฏว่าหุ่นยักษ์กับตัวก็อดซิลล่ามาถล่มทลายมันมาเกี่ยวกับคู่พระคู่นางสองคนนี้ยังไงดูหนังไปแล้วถึงอ๋อเป็นตัวแทนของอารมณ์คืออารมณ์ของเจสันซูเดคิสกับแอนแฮทเทเวย์เนี่ยมันจะไปควบคุมพฤติกรรมของอารมณ์ของเจ้ามอนสเตอร์สัตว์ประหลาดกับเจ้าหุ่นยักษ์เนี่ยออกมาแล้วก็มาถล่มทลายทำให้ผู้คนเนี่ยตายแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายในกรุงโซเพราะงั้นความอารมณ์ที่สามารถควบคุมได้ของคนก็จะไปควบคุมเจ้าสัตว์ประหลาดกับหุ่นยักษ์นี่ได
้โรแมนติกคอมเมดี้
แต่ว่าไซไฟ
สัตว์ประหลาด
ใช่
นะครับเอาละครับวันนี้เราต้องลากันไปก่อนนะครับฟังแล้วก็อยากดูนะครับหนังมีความคิดสร้างสรรค์เพลงที่จะลาไปวันนี้ครับเป็นเพลงของ Harry Styles ที่เข้าชาร์ตบิลบอร์ดใหม่ครับชื่อเพลง Sign of Time แล้ววันนี้ผมรัฐพลอ่อนสนิท
ผมจำเริญตาสมบูรณ
์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
stop you crying, it's a sign of the times.